tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 26 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lamberto Zanier tha se ka marrë leje nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s që ta filloj procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përsëritur mbështetjen për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Javier Solana tha se BE-ja synon të ketë rol udhëheqës në Kosovë. Këshilli i Evropës paralajmëroi hetime për pretendimet e Carla Del Ponte se pjesëtarët të UÇK-s se kanë trafikuar organet e sërbëve të vrarë gjatë luftës. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit të Prishtinë thotë se dyshon në pancinë e Këshillit të Evropës. Presidenti amerikan George Bush tha se mirëpret deklaratën e Koreas Veriore për programet e saj bërthamore. Në ndeshjen e dytë të gjysmëfinalit të kampionatit evropian të futbollit sot takohen Spanja-Rusia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Gjylie Rexha.
Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit përsëriti mbështetjen për propozimin e kreut të Kombeve të Bashkuara lidhur me rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tom Casey, theksoi se ky plan nuk paraqet as pak braktisje të Kosovës nga OKB-ja apo Bashkësia Ndërkombëtare. Sipas tij, propozimi i Ban Ki-moonit është hartuar për të lehtësuar zhvillimin e institucioneve vendore. Në një konferencë për shtypë, Casey tha se ristrukturimi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë pas qëron statusin e ri të Kosovës. Mosk. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Javier Solana tha se BE-ja synon që të ketë rol udhëheqës në çështjet e Kosovës. BE-ja synon rol kryesor sidomos në lëmin e sundimit të ligjit. Vendimet e marra në New York na japin mundësinë që në bashkëpunim të ngushtë me OKB-n të përshpejtojmë vendosjen e misionit civil të BE-s në Kosovë dhe të japim rol të rëndësishëm dhe aktiv, tha Solana në praktikë të takimit BE-Rusi. Ai tha se Bashkimi Evropian përshëndet raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për punën dhe planin për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Kosova është paralajmëruar të jetë njëra ndër temat e samitit Bashkim Evropian-Rusi që po mbahet në Rusi. Prishtinë. Shërbimi policor i Kosovës njoftoi sot për një përleshje midis serbëve dhe shqiptarëve në fshatin Berivojc të komunës së Kamenicës. Ismet Hashani nga ky shërbim tha se përleshja kishte filluar në orët e mesditës, kur një tur me qytetarë serb dhe rom ishin mbledhur në këtë fshat për të reaguar kundër punimeve për ndërtimin e një xhamie. Pas fjalosjeve dhe tensionimit të situatës, ka pasur përleshje, me çrast është lënduar një qytetar dhe dy pjesëtar të shërbimit policor, tha Hashani. Situata tash është qetësuar dhe turma është shpërndar. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha sot se Washingtoni mirëpret deklaratën e Koreas Veriore për programet e saj bërthamore. Sidoqoftë, Bush nënvizoi shqetësimet e mbetura rreth programeve bërthamore të Pjenjanit. Ai tha se nevojiten edhe verifikime të tjera, siç janë ato rreth aktiviteteve për pasurimin e uraniumit, programet e armëve atomike e të tjerë. Në përgjigje të deklaratës së Koreas Veriore, Bush tha se do të heqë sanksionet kryesore tregtare kundër Pjenjanit dhe do ta heqë atë nga lista e Shteteve të Bashkuara për shtetet sponsoruese të terrorizmit. Kyoto. Ministrat e jashtëm të grupit të 8 vendeve më të industrializuara filluan sot bisedime dyditëshe në Kyoto. Në takimin e G8-s ata u pajtuan se duhet më shumë përpjekje për sigurimin e kufive të Afganistanit, si dhe për stabilizimin e çmimeve të ushqimit dhe të naftës, në mënyrë që të shmangen krizat globale. Bisedimet gjithashtu pritet të fokusohen edhe tek mosmarrveshjet bërthamore me Korenë Veriore dhe me Iranin. Bagdad. Të paktën 30 persona u vranë në dy sulme me bomba sot në Irak. Ushtria amerikane njoftoi se 18 veta u vranë nga shpërthimi një veture bombë në Mosul. Me herët një sulmues vetvrasës shpërtheu rripin me eksploziv brenda selisë së Këshillit Komunal në Karma, në perëndim të Bagdadit, ku u vranë 12 persona, në mesin e të cilëve dhe disa lider lokal. Berlin. Gjermania shënon sot 60 vjetorin e operacionit të pa precedent për ruajtjen e Berlinit perëndimor nga blokada sovjetike. Dërgimi i ndihmave për mesajrit për banorët atje pasoi vendimin e Stalinit në qershor të vitit 1948 për ndërprerjen e rrugëve toksore përmes Gjermanisë lindore në sektorin perëndimor të Berlinit. Për rreth një vit aeroplanet perëndimor shpërndan ndihma për të mbajtur gjallë rreth 2 milion veta. Vjen. Në kuadër të kampionatit evropian në futboll, sonte zhvillohet ndeshja e dytë gjysmëfinale ndërmjet Spanjës dhe Rusisë. Mbrëmë Gjermania u kualifikua për në finale pasi mundi Turqinë me rezultat 3-2. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Julie Reça.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i ka dhënë leje shefit të administratës ndërkombëtare në Kosovë, Lamberto Zanier, që ta filloj procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Këtë vendim, zoti Zanier, sot ja ka transmetuar edhe presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, i cili tha se ky plan ka nevoj për konsultime shtes. Nga ana tjetër, presidenti Sejdiu i ka vlerësuar si krejtësisht të papranueshme dhe ilegale, para lajmërimet për formimin e kuvendit sërb në Kosovë. Për zotin Zanier, ky organ është më tepër simbolik sesa që mund të ndikojë në realitetin e tashëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Shefi administratës e UNMIK-ut, Lamberto Zanier, ka marrë dritën jashilën nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, për fillim në rikonfigurimit të UNMIK-ut. Këtë vendim Zanier ja ka transmetuar sot presidentit Fatmir Sejdiu. Zanier tha se procesi i ristrukturimit, përkatësisht e rikonfigurimit të UNMIK-ut, do të sjellë si rezultat ndryshime të theksuara në strukturën aktuale të kësaj administrate. Rikonfigurimi do të rezultoj me një reduktim substancial të UNMIK-ut, ndryshim në rolit në harmoni me realitetin e ri dhe me aktere të rinë që do të përfshihen në Kosovë, ka thënë Zanier. A i tha se ka filluar ta përgatis këtë proces duke analizuar fushat e përgjithsive të cilat UNMIK-u tani duhet të alë në kompetencë kosovarëve apo misionit të EULEX-it. Por si tha Zanier, një pjesë të përgjithsive UNMIK-u do të vazhdoj të ruaj për vete. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu tha se rikonfigurimi i UNMIK-ut është një proces që kërkon të shqyrtohet edhe më tutje. Sejdiu pati kërkuar që UNMIK-u me vjeshtën e këtij viti të largohet nga Kosova, por një gjë e tillë nuk parashihet ende në planet e sekretarit të përgjithshëm.
Atë që mund ta quajmë proces të rikonfigurimit që do të ketë UNMIK-u në Kosovë, për cilin natyrisht se do të kemë nevojë të komunikojmë ende. Gjë mund ta them se Kosova mbetet në përkushtimin e vet të bashkëpunimit, mirë me mekanizmat ndërkombëtar, edhe me Kombet të Bashkuara në këtë rast edhe me UNMIK-un. Dhe këto i quajmë si pjesë të ndihmës mesës apo të mbështetjes Kosovës për të nxitur zhvillimin e saj.
Rikonfigurimi i vonuar i UNMIK-ut dhe vonesa në shtrirjen e EULEX-it në anën tjetër po shfrytëzohet nga Beogradi që ti forcoi më tepër strukturat paralele në Kosovë. Pas formimit të kuvendeve paralele komunale, serbët me mbështetjen e Beogradit më 28 qershor në veri të Kosovës pritet të themelojnë dhe një kuvend të bashkësive të komunave serbe si organi më i lartë përfaqësues në hierarkinë organeve paralele. Ky organ u cilësuan nga presidenti Fatmir Sejdiu si papranueshëm dhe ilegal.
Mund të them se janë struktura ilegale, e kemi thënë prej fillimit dhe papranueshme edhe për misionet e Kosovës dhe themi misionet ndërkombëtare. Dhe e dyta, si tilla dihet përpjekje atyre për destabilizuar Kosovën. Mendoj se qytetarët e Kosovës kanë parasysh këtë çështje që ka kjo pjesë serbe, s'them gjithë serb, por kjo pjesë serbe.
Ndërkohë për shefin e UNMIK-ut, kuvendi serb është një organ më shumë simbolik se sa që mund të ketë ndonjë funksion dhe mund të ndikojë në ndryshimin e realitetit në këtë pjesë të Kosovës.
I'm planning to go soon to the north and to the agenda is very broad, unfortunately.
Planifikoj të shkoj së shpejti në veri, por kam një agjendë shumë të ngarkuar. Sidoqoftë do të shkoj atje të flas me njerëz dhe besoj se do të lëvizim gjendjen përpara, nga se ignorimi i gjendjes ekzistuese nuk është zgjidhje, ka thënë Zanier. Në anën tjetër, opozita u bën thirrje institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare që të dalin me plane konkrete për veriun e Kosovës dhe integrimin e pakicës serbe. Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se zhvillimet e tilla në veri të Kosovës ndikojnë në destabilizimin e Kosovës, ndikojnë në vetë procesin e njohjes së Kosovës si shtet dhe në zhvillimin e gjithëmbashëm. Andaj ai kërkon që të dilet me plane konkrete për kthimin e kushtetueshmërisë në këtë pjesë të Kosovës.
Duhet këtë plan tani, duhet që institucionet e Kosovës, gjithë njerëzit në Kosovë të mendojnë, nuk duhet të legalizohen asesi, duhet të regohet qartë që janë institucione jo legjitime, jo legale, cilat krijojnë pasiguri dhe krijojnë një ndasi në Kosovë. Mendoj se në të ardhmen, në bashkëpunim me bashkimin ndërkombëtar, detyrimisht duhet prodhohet një plan për këtë çështje.
Përfaqësuesit serb kanë kumtuar këto ditë vendimin që më 28 qershor në ditën e betejës së Kosovës, që ata e quajnë dhe si Vidovdan, të formohet ky kuvend i komunave serbe. Ndërkohë që ishte kryeparlamentari Jakup Krasniqi, i cili këtë javë tha se kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk po zbatohet në shumë pjesë të saj dhe për këtë fakt një pjesë të fajit ai i ka adresuar edhe bashkisë ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjestarët e shërbimit policor të Kosovës thonë se i kanë bërë të gjitha përgaditjet e duhura për të mbajtur nën kontrol situatën e sigurisë në prag të 28 qershorit, që të sërbet njëhet si dita e Vidovdanit dhe që shënohet në Gazimestan afër Prishtines. Zyrtarët e SHPK-s shprehen se do të reagojnë ndaj çfarëdo provokimi eventual. Kronike përgaditur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Veton Elshani, zëdhënës i policisë, thotë se një numër i konsiderueshëm i pestarëve të SHPK-s do të jetë në vëzhgim të manifestimeve që do të bëhen të shtunën.
Por shërbimi policor i Kosovës zakonisht afrim të çfarëdo date e cila është e rëndësishme për Kosovën, përgatit plan operativ. Është vërtet që ne kemi përgatit planin operativ Vidovdani 2008, i cili ndryshon shumë pak nga plani i cili ka qenë edhe vitin e kaluar. Mirpo ajo çfarë kemi për me efektu këtu është që qytetarët të cilët vijnë nga Serbia në asnjë moment nuk do të ndalohen që ata të hyjnë Kosovë dhe të vizitojnë Gazimestanin apo Gaçanicën. Sidoqoftë, nga Mitrovica Veliu deri në Gazimestan, qarkullimi i tyre do të jetë me autobus. Do thotë, nuk do të lejohet që ata të vinë në këmbë dhe të marshojnë për shkak të sigurisë e cila mbizatron në Kosovë.
Zoti Elshani po thonë se policia e Kosovës do të arrestojë të gjithë ata personat të cilët do të tentojnë të bëjnë ndonjë provokim.
Po shërbimi policor i Kosovës nuk do të lejë asnjë provokim. Organizata e Car Lazarit është organizatë ilegale, vazhdon të mbetet e tillë dhe çfarëdo provokimi që do të shihet nga njerëzit ai nuk do të tolerohet. Kjo do të thotë që nëse rastisht kemi për shembull persona të cilët kanë majica me mbishkrime të Car Lazarit apo me mbishkime të cilat mund të shkaktojnë provokim, atëherë shërbimi policor i Kosovës do të marrë mosha që ato të largohen nga autobusi dhe që të mos provokohet popullata.
Ndërsa sa i përket paralajmërimeve të themelimit të një parlamenti serb në veri të Mitrovicës, zoti Elshani ka thënë se çështjet e tilla janë politike, por ai shton se për çfarëdo kërkesë që vjen nga qeveria e Republikës së Kosovës për të reaguar, SHPK-ja do të jetë e gatshme. Nga ana tjetër, edhe Fisnik Rexhepi, këshilltar i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se ministria ka kërkuar nga SHPK-ja që gjatë këtyre ditëve organet e rendit të jenë më vigjilent në përcjelljen e situatës së sigurisë.
Ne prej fillimit, do thotë prej kur është tu plani statusi do thotë i cili ende është në fuqi të kemi kërkuar nga policia e Kosovës që të ngrisë nivelin e përgjegjësive dhe angazhimin nivelin më të lartë mundshëm tjen vigilant ta përcjellin këtë situatë me kujdesin më të madh.
28 qershori tradicionalisht shënohet në Gazimestan afër Prishtinës dhe tek serbët njihet si dita e Vidovdanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kërkojnë që të mos politizohen akuzat e ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Karla Del Ponte, se gjoja ish pjestare të UÇK-s së gjatë luftës i kanë vrarë disa serb dhe i kanë trafikuar organet e tyre. Këshilli i Evropës ka paralajmëruar se për këtë çështje do të zhvillojë hetime. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë dyshon në paanësinë e Këshillit të Evropës dhe kategorikisht i ka hedhë poshtë akuzat e Karla Del Pontes. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vazhdojnë të konsiderojnë të pavërteta akuzat e Karla Del Pontes që kinë se pjestarët e UÇK-s kanë qenë të përfshirë në trafikun e organeve të dhjetra të burgosurve sërbë gjatë luftës. Ndërkohë, qeveria ende nuk ka marrë ndonjë qëndrim rreth vendimit të Këshillit të Evropës për dërgimin në Kosovë të senatorit zviceran Dick Marti për të hetuar dhe më pas përpiluar një raport për këtë çështje. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti kërkon që kjo çështje të mos politizohet.
Çështjet tjera duhet jenë të institucione përkatëse hetimore. Kjo ka mund tjetë nështë ta për shkak të influences në një shteti ose në një vendi. Si do që tjetë, do të shofim diçka më konkrete që se si do tjetë kjo. Duhet të shmuar interesimi i deputetve, parlamentarve, europian për të marrë me këtë qështje. Kjo është interes, po asë si nuk guzojmë që me këto qështje të trajtojmë politikisht, nga kush do qofshin ato.
Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës miratoi kërkesën e një grupi prej 17 parlamentarëve që ky këshill të nisë hetime rreth akuzave të Del Pontes të bëra në librin e saj gjahu. Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë akuzat e Del Pontes, duke konsideruar se po të kishte ndonjë të vërtetë vërtet, ajo do ta përfshinte atë në akt akuzat që i ka bërë kundër pjesëtarëve të UÇK-s në kohën sa ka qenë krye prokurore e Tribunalit të Hagës. Drejtori i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Behçet Shala, dyshon se Këshilli i Evropës do të mbajë qëndrim të paanshëm gjatë përpilimit të këtij raporti.
Po ne jaftini gënjeshtër ordinere, mirë po të mesë historikë Kosovës kanë heshtë të tërkohën, atëre është krijuar një hapësirë që të implikohet Këshilli i Evropës, që ose vetë parasysh që Këshilli i Evropës ka një animozitet, ka një qëndrim jashtëzakonisht refuzues ndaj parasysh Kosovës dhe ndaj Kosovës, atëre ne të mendoj që këtu mund të ketë probleme dhe mendoj që ma shumë po një përpjekje për të rëndosër problemi nga pozicionet reale në ato imaginative.
Ndryshe kohë më parë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se pohimet e zonjës Del Ponte për trafikimin e organeve të rëmbyerve serb të Kosovës janë frustruese, qëllimkëqija dhe tendencioze dhe kanë për qëllim që ta dëmtojnë imazhin e Kosovës së pavarur. Akuzat i ka hedhur poshtë edhe ish bashkëpunëtorja e afërt e Del Pontes, Florence Hartman, duke i cilësuar si të papërgjeshme dhe jo dinjitoze. Ministri Zenon Pajaziti shfaq shqetësimin se Këshilli i Evropës po synon të hetoj akuzat të pabaza.
Mendoj që dyshimet e bazume të saj dhe sidomos të institucion, nëse janë të një institucioni përkatës, duhet të trajtohen me aktivitete përkatëse hetimore. Kala Del Ponte do të kishtë qenë më mirë sa ka qenë në detyrën e saj të merët me këto qështje. Dhe përsa dion tani mo, këto nuk janë qështje që po ingrit gjykata e Hagës, që është kompetente për to, po merën më shumë nga deklaratat të zonjës Del Ponte të shkruara në librin e saj. E të cilat janë shqetësuese, sepse si që dini, ne konsiderojmë që një gjë e tillë as që ka ndodhur dhe as që është përmendur ndonjëherë askush në Kosovë nuk kanë dëgjuar akuzat të tilla përposa nga zonja Del Ponte.
Javë më parë Human Rights Watch ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës të hetojnë pretendimet e ish kryeprokurorës së gjykatës së Hagës. Ndërkohë që Mal Minxhozi, deputet i zonës së Matit në Kuvendin e Shqipërisë, zonë ku Del Ponte pretendon se janë kryer krimet, ka deklaruar se ka ngritur një padi penale kundër Del Pontes, e cila do të drejtohet nga një zyrë ligjore në Zvicër. Edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Lulzim Bashë ka thënë se akuzat e Del Pontes janë të pavërteta dhe me absurditete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në ditën e ndërkombëtare të përkrahjes për viktimat e torturës, veprimtarë që merren me këtë çështje në Kosovë thonë se 23% e popullatës së Kosovës vuan nga streset post-traumatike, ndërsa 43% nga depresioni. Sipas Qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës, shumica e njerëzve kanë pësuar trauma gjatë luftës në Kosovë. Ata thonë se në këtë aspekt mungon edhe përkujdesja institucionale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare në përkrahjet e viktimave, organizatat jo qeveritare që merren me këtë çështje kanë theksuar mangësitë ligjore dhe institucionale për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të torturës në Kosovë. Feride Rushiti, drejtoreshe e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, tha se në Kosovë me shumë se gjysmë me milioni njerëz vuajnë nga lloje të ndryshme të torturës. Si pasaj, mbi 23% dhe populatës e vuajnë nga që rregullimet e stresit post-traumatik, ndërka që 23% nga depresioni. Për këtë arsye, thotajo, nevojitet infrastrukture duhur ligjore duke u përqendruar, si që thotajo, në përmirësimin e strategjisë dhe planit nacional të veprimit për të drejtat e njerëzit në Kosovë.
Mirë po, dhe përkundër angazhimeve të vazhdueshme të qendrës për rehabilitim, mungon ende përkujdesja institucionale edhe pas kaq vite nga përfundimi i luftës. Dhe të mbjetuarit e torturës ende vazhdojnë të ndihen të izoluar, të friksuar, të anashkaluar, të heshtur dhe të lënë dorë nga institucionet. Ky dokument, i cili është në prag të miratimin nga ana institucioneve shtetërore, ka nevojë për një revidim të menjëhershëm kur bëhet fjalë për të drejtat e mbjetorëve të torturës.
Lulzim mjeku nga zyra e kryeministrit, ndërkaq pohon se qeveria e Republikës së Kosovës tashmë ka krijuar mekanizma institucionale dhe ligjor në mënyrë që të mbjetuarit nga shkeljet të drejtave të njeriut të gëzojnë përkrahjen e nevojshme.
Qeveria e Republikës së Kosovës e konsideron veten trashëgimtare të normave universale ligjore të njerëzimit të qytetëruar. Qeveria e Republikës së Kosovës beson dhe është e bindur se respektimi i jetës, i pronës dhe i të vërtetës janë vlerat kulmore të njerëzimit.
Veprimtari Adem Demaçi vlerësoi se në Kosovë ende vazhdojnë torturat, por siç thot ai, në forma të ndryshme.
Edhe për ne po vazhdon ende tortura në forma tjera, jo më në formën fizike, në forma tjera klasike, po vazhdon tortura duke na detyruar të pranojmë zgjidhje, programe, projekte të cilat janë jo adekvate dhe jo të përshtatshme dhe jo të drejta për popullin tonë.
Sidoqoftë, sipas Qendrës për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, në të shumtën rasteve njerëzit të trauma kanë përjetuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dita ndërkombëtare kundër drogës është të shënuar edhe në Kosovë. Mitat të Bityqi, drejtuesi organizatës Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, thotë se luftën kundër narkomanisë nuk duhet ta zhvillojnë vetëm organizatat joqeveritare, por në të duhet të përfshihet edhe qeveria e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mitat Bityqi, drejtuesi organizatës joqeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, e cila ka organizuar ekspozitat në Prishtinë dhe Prizren, thotë se qëllimi i ekspozitave është ngritja e vetëdijes së qytetarëve e në veçanti qeveritarëve për pasojat e përdorimit të drogave dhe nevojën e luftës kundër narkomanisë si dukuri që po e kanos Kosovën.
Siç dimë, në Kosovë është gjendja alarmante dhe shqetësuese, ku numri i tyre është 10.000, mosha përdoruese është shumë e re, duke filluar prej moshës 12-15 gjerë moshën 35 vjeçare, dhe qëllimi jonë është që të vazhdojmë të vetëdijsojmë të gjithë nxënësit e shkollave të Kosovës për pasojat e përdorimit të drogës, ku qeveria na ka përkrahur dhe na ka premtuar, por për momentin vetëm kanë qenë premtime. Po qeveria mundet dhe është momenti i duhur që të zbashkohet me qeverinë të marrë me hapa konkret për parandalimin të narkomanisë dhe shërimin e këtyre fëmijëve dhe trive që janë të infektuar.
Aktiviteti i organizatave joqeveritare, sikurse Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre, aktualisht mund të zhvillohet vetëm në drejtim të vetëdijsimit të rinjve për pasojat të drogës, por kjo është vetëm një preventiv, thot zoti Bityqi.
Ne jemi mobilizuar të gjithë forumet rinor të shkollave të Kosovës, TMK-ja, policia Kosovës, Unmiku, të gjithë për angazhim të përbashkët për luftimin e trafikimin e drogës, ku ne kemi dhënë një strategji, por prapë kërkojmë ndihmë nga qeveria. Qeveria është organi më i lartë kompetent për të marrë hapa konkret dhe ne kërkojmë bashkëpunim me qeverinë, sepse jemi pjesë e kësaj shoqërie.
Kosovës i mungon një strategji nacionale për luftë kundër dukurisë narkomanisë, ashtu siç e kanë disa vende evropiane, thot zoti Bityqi. Megjithatë, sipas këtij, organizata Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre ka planifikuar një strategji me të cilën do t'i qaset këtij problemi.
Ne duhet shkojmë hap pas hapi. Do të përfshihen 500.000 nxënës, do të vetëdijsohen, domethënë gjithë nxënësit e shkollave të Kosovës dhe mandatet të hapim një qendër rehabilituese për herë të parë në Kosovë, ku stafi ynë së shpejti do të trajnohet edhe në Turqi. Kështu edhe na ka premtuar ambasadori turk Mustafa Sërnëç. Shumë shpesh deklaruat që fëmijët dhe të rinë një armja e Kosovës. Qeveria duhet të na bashkohet edhe dhe të shohim sa e duan rinin dhe sa e duan shoqërin përgjësi.
Si do qovë, si pas zotit Bityqi, lufta kundër dukurisë narkomanisë në Kosovë do të jetë e pamundur nëse nuk krijohet qendra rehabilituese për keqpërdoruesit e substancave narkotike. Projekti për krijimin e saj ekziston, tha zotit Bityqi, por nevojitet angazhimi i qeverisë.
Ky problem po zgjerohet me të madhe dhe po ashtu ne kemi presion edhe nga familjarët e këtyre fëmijëve dhe të rive, ku do të hapim një qendër rehabilituese për herë të parë në Kosovë. Projekti jon ka shkuar në Bruksel, këtë edhe ka pranuar edhe kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Hashim Thaçi dhe ne ka premtuar që do të na ndihmojnë. Pa qendër nuk do të ketë sukses luftimi dhe mbrojtja e rinisë nga droga. Domethënë kjo janë të lidhura së bashku, preventiva dhe rehabilitimi i këtyre të rinjve që janë të infektuar në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta. Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Shkupi. Ekspertët vlerësojnë se depolitizimi dhe profesionalizimi i administratës shtetërore të Maqedonisë do të ndikonte drejt për drejt në proceset integruese. Depolitizimi i administratës është njëri nga kriteret e Bashkimit Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave për pranim në BE. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e pavarur vlerësojnë se përderisa partitë politike në Maqedoni luajnë rolin e punëdhënësit, është shumë e vështirë, pothuajse pamundur, depolitizimi i administratës.
Administrata publike duhet të shërbejë qytetarëve, e jo konkretisht të jetë në shërbim të një subjekti politik ose më keq të jetë në shërbim të një lideri, dhe shkon lideri bie komplet ajo strukturë me shumë mund e ndërtuar këto vitet e fundit.
Vlerëson kështu Jonuz Abdullahu, ligjërues i administratës publike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ndërkohë Vanç Uzunov, ligjërues në Universitetin e Shkupit, thekson se leadershipi i vendit duhet të angazhohet me një seriozitet të theksuar për depolitizimin dhe profesionalizimin e administratës, nga se kjo njëheri do të thotë dhe përshpejtimi procesit e integrimeve, por gjithsesi dhe thitje e kapitalit të investitorëve të huaj.
Prvo stabilizira definitivno politička ta situacija u državat.
Fillimisht është e nevojshme stabilizimi i klimës politike në vend dhe menjëherë pas kësaj stafi qeveritar duhet të heqë dorë nga influenca e saj politike në administratën politike. Kjo do të jetë një sinjal shumë i qartë dhe një herë të rëndësishëm për komunitetin ndërkombëtar se vendi ka kapacitet të funksionojë mbi parimet e profesionalizmit dhe jo interesave partijake të partisë në pushtet. Thekson Vanç Uzunov nga Universiteti i Shkupit duke shtuar se njëherit kjo dhe do të inkurajoj investitorët e huaj që të derdhin kapitalin e tyre në Maqedoni. Nga ana tjetër, Jonuz Abdullahu vlerëson se për një pavarësim të plot të administratës nga politika, nevojitet dhe profesionalizimi i plot i saj.
Deri tash në Maqedoni nuk lexohet diploma e të diplomuarit në fakultet të administratës publike, po pranohen nga gjithë fakultetet tjera, e shumë rëndë dëpërton i diplomuari i administratës publike, i cili është kuadër që premton nga shkaku se ka një përgatitje me në lamit të them shumë multidisciplinare.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Lamberto Canier tha se ka marrë leje nga sekretari përgjithshëm i OKB-s që ta filloj procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përsëritur mbështetjen për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Javier Solana tha se BE-ja synon të ketë rol udhëheqës në Kosovë. Këshilli i Evropës paralajmëroi hetime për pretendimet e Carla Del Ponte se pjesëtarët të UÇK-s kanë trafikuar organet e sërbëve të vrarë gjatë luftës. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë thotë se dyshon në pancinë e Këshillit të Evropës. Presidenti amerikan George Bush tha se mirëpret deklaratën e Koreas Veriore për programet e saj për thamore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.